CEDEAO kɛlen kɔ ka ɲangari bila Mali kan, Burkina Faso kamalenjɛkulu caman olu min wele ko société civile olu kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan k'o kumakan di ka Mali kɔ minɛ. Bi sɔgɔmada na Bobo Julaso ani Wagadugu o ye kibaruya jɛnsɛlaw wele ka se k'u ka dusu kasi yira.
An ka président Rob Kabore taara Gana janvier kalo tile kɔnɔntɔn. O taara min ta embargo min ta ka lasigi Mali kan, an y'a ye Mali tɛ o y'a sigi maliyɛndenw lu kan ani Burukina bɛ ani farafinadenw bɛɛ. Donc farafina dugu bɛɛ an ma jɛn n'a ye.
O Diase Nestor ma dan le kuma le fana ma, a bɛ Burukina bɛ o ani tile bɛ yan jamaw bɛɛ lajɛlen wele. Bɛɛ ka wuli k'i jɔ.
An bɛ jama wele bɛɛ ka bɔ janvier kalo tile 22 samedi don. An bɛ bɔ o don ka sugu fiyɛ datugu ka service bɛɛ datugu ka dugu bɛɛ bloqué. O ye embargo min sigi Mali kan, an b'a ɲɔgɔn fana sigi Burukina dugu bɛɛ la. Tant que Burukina ma frontière dayɛlɛ ni Mali ye, an fana t'an ka embargo wuli.
Kayuba Belem ta faamuya t'a ra. CEDEAO ye min kɛ Mali la ni tun t'a ta baarakɛta ye.
Donc CEDEAO sigi kun ye ni problème bɛ an fɛ farafinna. O ka se ka fara ɲɔgɔn kan komi Mali guerre bɛ yen terrorisme bɛ yen san tan CEDEAO tun ka ɲi ka armée dɔɔni fara ɲɔgɔn kan ka taa intervention fɛ France bɛ kojugu min kɛra Afrique a delila k'a mɛn ko Union européenne ye France sanctionné parce que a bɛ bɛnna Africains kan nka an tun ye a delila k'a mɛn.
Ninnu k'olu dusu kasilen don an ka farafinna faamaw yɛrɛ kɔrɔ.
Ni mɔgɔ ye constitution violée ka troisième mandat ɲini o ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bin mais ni président dɔ nana min bɛ fara Afrique dilan o bɛ taa sanction ta parce que o tɛ baara ɲɛnama kɛ. Mun kama o tɛ baara ɲɛnama kɛra nin ye. O siran kun ye ni ko nin diyara Mali ka ko nin n'a diyara Burukina bɛ o ye Burukina bɛ fana mana mɔgɔ puse Mali ka ko nin ɲɔgɔn ka kɛ yan. O kama de o bɛ kɔnɔ o yɛrɛ ma.
Hali Dugu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso.